Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med božansko liturgijo v Prešovu. Krščanstvo brez križa je posvetno in nerodovitno. Papež Frančišek slovaškim Romom za otroke, za njihovo dostojanstvo in vzgojo je potrebno storiti pogumne odločitve. Papež mladim Slovakom, ne banalizirajmo ljubezni.
Papež Frančišek je v torek 14. septembra zjutraj iz Bratislave z letalom odšel v Košice na vzhodu Slovaške, ki so drugo največje mesto v državi. Od tam se je z avtom odpeljal v 47 km oddaljeni Prešov, kjer je na ploščadi mestne športne dvorane na slovesni praznik povišanja Svetega križa vodil božansko liturgijo Svetega Janeza Krizostoma. Leta je bila delno v stari cerkveni slovanščini, ena izmed prošen pa je bila v romskem jeziku.
Noi, dichiara San Paolo, annunciamo Cristo crocifisso.
Mi, pravi sveti Pavel, oznanjamo Kristusa križanega, Božjo moč in Božjo modrost. Po drugi strani apostol ne skriva, da križ v očeh človeške modrosti predstavlja vse kaj drugega, je spotika in nespamet. Križ je bil sredstvo smrti in vendar je od tam prišlo življenje. Bil je to, česar nihče ni hotel gledati in vendar nam je razodel lepoto Božje ljubezni. Zato ga sveto Božje ljudstvo časti in ga bogoslužje obhaja na današnji praznik. Evangelij svetega Janeza nas vodi za roko in nam pomaga vstopiti v to skrivnost. Evangelist je bil namreč prav tam, pod križem. Zre Jezusa, že mrtvega, pribitega na križ in zapiše. Tisti, ki je videl, je pričeval. Sveti Janez vidi in pričuje.
Prima di tutto c'è il vedere.
Najprej je videti.
Ma che cosa ha visto Giovanni sotto la croce?
Vendar pa, kaj je videl Janez pod križem? Zagotovo to, kar so videli drugi. Jezus, nedolžen in dober, umre na silne smrti med dvema razbojnikoma. Ena izmed tolikih krivic. Ena izmed tolikih žrtev, ki ne spremenijo zgodovine. Še en dokaz, da se potek dogodkov v svetu ne spreminja. Dobri so odstranjeni in hudobni zmagajo ter uspevajo. V očeh sveta je križ poraz. In tudi mi smo v nevarnosti, da bi se zaustavili ob tem prvem pogledu, površinskem, da ne bi sprejeli logike križa, da ne bi sprejeli, da bi nas Bog rešil tako, da se naden zgrne zlo sveta. Ne sprejeti, razen z besedami šibkega in križanega Boga, pomeni sanjati močnega in zmagovitega Boga. To je velika skušnjava. Kolikokrat težimo k krščanstvu v slogu zmagovalcev, k triumfalnemu krščanstvu, ki bi bilo pomembno in ugledno, ki bi bilo deležno slave in časti. Vendar pa je krščanstvo brez križa posvetno in postane nerodovitno.
San Giovanni invece ha visto nella croce l'opera di Dio.
Sveti Janez pa je v križu videl Božje delo. V križanem Kristusu je prepoznal Božjo slavo. Videl je, da on kljub temu, kar se je zdelo na zunaj, ni poraženec, ampak je Bog, ki se prostovoljno daruje za vsakega človeka. Zakaj je to storil? Lahko bi ohranil svoje življenje. Lahko bi ostal na razdalji od naše najbolj bedne in surove zgodovine. Nasprotno pa je hotel vstopiti vanjo, se vanjo potopiti. Zato je izbral težjo pot, križ. Ker na zemlji ne sme biti osebe, ki bi bila tako obupana, da ga ne bi mogla srečati, celo tam, v tesnobi, v temi, v zapuščenosti, v pohujšanju lastne bede in lastnih napak. Bog je prišel prav tja, kjer se misli, da ga ne more biti. Da bi rešil vsakogar, ki je brez upanja, se je hotel dotakniti brez upa. Da bi naš najgrenkejši obup naredil za svojega, je na križu zavpil. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Krik, ki rešuje. Rešuje, ker je Bog vzel za svojo celo našo zapuščenost. In mi, zdaj, z njim, nismo več sami. Nikoli.
Come possiamo imparare a vedere la gloria nella croce?
Kako se lahko naučimo videti slavo v križu? Nekateri svetniki so učili, da je križ kakor knjiga, ki jo je zato, da bi jo poznali, potrebno odpreti in prebrati. Ni dovolj kupiti knjigo, jo prelistati in jo doma postaviti na ogled. Enako velja za križ. Naslikanje ali izklesan v vsakem kutu naših cerkva. Križi so brezštevilni. Okoli vratu, v hiši, v avtu, v žepu. Vendar pa ne koristi, če se ne zaustavimo in gledamo križanega, ter mu ne odpremo srca. Če ne dopustimo, da nas osupnejo njegove rane, odprte za nas. Če se srce ne razširi od ganjenosti in ne jočemo pred Bogom, ki je ranjen iz ljubezni do nas. Če ne storimo tako, križ ostaja neprebrana knjiga, katere naslov in avtor sta dobro znana, vendar pa ne vpliva na življenje. Ne zreducirajmo križa na nabožni predmet ali še manj na politični simbol, na znamenje verskega in družbenega pomena.
Dal contemplare il crocifisso scaturisce il secondo passo, il testimoniare.
Iz zrenja križanega izhaja drugi korak, pričevati. Če se pogled potopi v Jezusa, njegovo obličje začne odsevati na našem. Njegove poteze postanejo naše. Kristusova ljubezen nas osvoji in preoblikuje. Mislim na mučence, ki so v tem narodu pričevali Kristusovo ljubezen v zelo težkih časih, ko je vse svetovalo, da bi bili tiho, da bi se umaknili v zavetje, da ne bi izpovedovali vere. Vendar pa niso mogli, da ne bi pričevali. Koliko velikodušnih oseb je trpelo in umrlo tukaj na Slovaškem zaradi Jezusovega imena. Gre za pričevanje iz ljubezni do njega, ki so ga dolgo zrli, tako zelo, da so mu postali podobni, tudi v smrti.
Ma penso anche ai nostri tempi, in cui non mancano occasioni per testimoniare.
Vendar pa mislim tudi na naše čase, v katerih ne manjka priložnosti za pričevanje. Tukaj, hvala Bogu, ni tistih, ki preganjajo kristjane, kakor na premnogih drugih koncih sveta. Vendar pa lahko pričevanje ogrozita posvetnost in povprečnost. Križ pa zahteva jasno pričevanje. Saj križ ne želi biti zastava, ki jo je potrebno dvigniti, ampak čist izvir novega načina življenja. Kakšnega? Evangelskega. Življenja po blagrih. Priča, ki ima križ v srcu in ne le okoli vratu, ne vidi nikogar kot sovražnika, ampak vse kot brate in sestre, za katere je Jezus dal življenje. Priča križa se ne spominja krivic preteklosti in se ne pritožuje nad sedanjostjo. Priča križa ne uporablja poti prevare in posvetne moči. Ne želi usiliti same sebe in svojih, ampak dati svoje življenje za druge. Ne išče lastnih koristi, da bi se potem pokazala kot pobožna. To bi bila religija dvoličnosti, ne pa pričevanje križanega Boga. Priča križa sledi eni sami strategiji, strategiji učitelja, to je ponižna ljubezen. Ne pričakuje zmag tu na zemlji, ker ve, da je Kristusova ljubezen rodovitna v vsakdanjosti in dela vse stvari nove od znotraj, kakor seme, ki je padlo v zemljo, ki umre in obrodi sad.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
avete visto dei testimoni?
Videli ste priče. Ohranite drag spomin na osebe, ki so vas dojile in vzgajale v veri. Ponižne, preproste osebe, ki so dale življenje tako, da so ljubile do konca. One so naši junaki, junaki vsakdana in njihova življenja so tista, ki spreminjajo zgodovino. Priče ustvarjajo druge priče, ker so darovalci življenja. Tako se širi vera. Ne z močjo sveta, ampak z modrostjo križa. Ne s strukturami, ampak s pričevanjem. In danes, Gospod, iz doneče tišine križa tudi tebe sprašuje, ali želiš biti moja priča.
Con Giovanni sul Calvario c'era la Santa Madre di Dio.
Z Janezom na Kalvariji je bila sveta Božja mati. Nihče ni videl odprte knjige križa in ga izpričal preko ponižne ljubezni tako kakor ona. Po njeni priprošnji prosimo za milost, da bi spreobrnili pogled srca k križanemu. Tedaj bo mogla naša vera zacveteti v polnosti. Tedaj bodo dozoreli sadovi našega pričevanja.
Papež Frančišek se po vrnitvi iz Prešova, kjer je obhajal božansko liturgijo, tretji dan apostolskega potovanja na Slovaškem, v torek 14. septembra popoldne, srečal z romsko skupnostjo v četrti Lunik 9 v Košicah. Prisluhnimo papeževemu govoru.
Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio.
Dragi brati in sestre, lep popoldne.
Vi ringrazio per l'accoglienza e per le vostre parole affettuose.
Zahvaljujem se vam za sprejem in za vaše prisrčne besede. Jan je spomnil na to, kar vam je rekel sveti Pavel VI. Vi v cerkvi niste na obrobju, vi ste v osrčju cerkve. Nihče v cerkvi se ne sme čutiti, da ni na pravem mestu, ali da je odrinjen na rob. To ni samo način, da se reče tako, ampak je način biti cerkev. Kajti biti cerkev je živeti kot sklicani skupaj od Boga in se čutiti naslovniki življenja, biti del iste ekipe. Da, ker nas Bog želi tako, vsakega drugačnega, a vse zbrane okoli njega. Gospod nas vidi skupaj in vidi nas kot otroke. Očeto pogled ima, pogled posebne ljubezni do vsakega otroka. Če sprejmem ta pogled na mene, se učim gledati dobro na druge. Odkrijem, da imamo ob sebi druge Božje otroke in jih priznam kot brate. To je cerkev. Družina brato in sester, ki imajo istega očeta, ki nam je dal kot brata Jezusa, da bi razumeli, kako on ljubi bratstvo. Pri tem si želi, da vse človeštvo postane ena sama univerzalna družina. Vi ohranjate veliko ljubezen in spoštovanja za družino in na cerkev gledate izhajajoč iz te izkušnje. Da, cerkev je dom, je vaš dom, zato vam želim iz srca reči, da ste dobrodošli in da se v cerkvi vedno čutite doma in se nikoli ne bojte prebivati v njej. Nihče naj ne drži vas ali kogar drugega stran od cerkve. Jan me je pozdravil skupaj s svojo ženo Beato. Skupaj sta izpostavila sanje o družini, pred vaše velike različnosti, odkot prihajate, pred vaše navade in običaje. Bolj kot mnogo besed pričuje vajna poroka, kako lahko konkretno življenje skupaj razblini številne stereotipe, ki se drugače zdijo nepremostljivi. Ni lahko iti preko predsodkov tudi med kristijani. Ni preprosto spoštovati druge, saj se v njih pogosto vidijo ovire ali sovražnosti in se izrekajo sodbe, ne da bi poznali njih obraze in njihovo zgodovino. Dragi bratje in sestre, prepogosto ste bili predmet predsodkov, neizprosni sodb, diskriminatorni stereotipov, obrekovalni besed in dejanj. S tem smo vsi postali bolj revni, revni človečnosti. To, kar nam pomaga ponovno pridobiti dostojanstvo, je prehod iz predsodkov k dialogu, iz zaprtosti k integraciji. In kako to storiti? Nikola in Rene sta nam pomagala. Vajna ljubezenska zgodba se je porodila tukaj in je zorela zaradi medsebojne bližine in spodbujanja. Čutila sta se odgovorna in sta hotela službo. Čutila sta se ljubljena in sta rasla željo, da bi dala svojim otrokom kaj več. Tako sta nam dala dragoceno sporočilo, kjer je skrb za osebo, kjer je pastoralno delo, kjer je potrpežljivost in konkretnost. Tam pridejo tudi sadovi. Ne takoj, sčasoma, a pridejo. Medtem ko sodbe in predsodki povečujejo le razdaljo. Nasprotovanja in trde besede ne pripomorejo. Zapiranje oseb v geto ne reši ničesar. Ko se povečuje zapiranje, slej ko prej izbruhne jeza. Pot do mirnega sobivanja je integracija. Gre za organski proces, sicer počasen, a vitalen, ki se začne z medsebojnim poznavanjem, ter se potrpežljivo nadaljuje in gleda v prihodnost. Komu pripada prihodnost? Otrokom. Oni so, ki nas usmerjajo. Njihove velike sanje ne smejo naleteti na naše pregrade. Oni hočejo rasti skupaj z drugimi in sicer brez ovir in zaprek. Zaslužijo si integrirano in svobodno življenje. Oni namreč navdihujejo daljnosežne izbire, ki ne iščejo takojšnjega soglasja, ampak gledajo na prihodnost vseh. Za otroke je potrebno storiti pogumne odločitve, tako za njihovo dostojanstvo in za njihovo vzgojo, da bodo dobro zakoreninjeni v svojih izvirih, a istočasno, da ne bodo ostali brez vsakršne možnosti. Zahvaljujem se vsem, ki peljejo naprej to delo integracije, ki poleg tega, da prinaša ne tako majhen napor, včasih celo nerazumevanje in nehvaležnost, morda tudi znotraj cerkve. Dragi duhovniki, posvečene osebe in laiki, dragi prijatelji, ki posvečate svoj čas, da ponudite celosten razvoj vašim bratom in sestram. Hvala. Hvala za vse delo za tiste, ki so na obrobju. Pri tem mislim tudi na begunce in na zapornike. Tem in še posebej sveto zaporo izrekam svojo bližino. Hvala, Don Peter, da si nam spregovoril o pastoralnih centrih, kjer se ne greste v socialne pomoči, ampak osebno spremljate. Hvala vam, Salezijanci. Pojdite naprej po tej poti, ki ne zavaja, da se lahko da vse in takoj, ampak je preroška, ker vključuje zadnje, gradi bratstvo in seje mir. Ne bojte se iti naproti tistemu, ki je izrinjen na rob. Opazili boste, da se s tem, ko ste šli ven, šli Jezusu naproti. On vas pričakuje tam, kjer je krhkost in neudobnost, kjer je služenje in neoblastništvo, kjer je postati eden z njimi in nesamošečnost. Tam je On. Vse vas vabim, da greste za upanjem, korak za korakom, onkraj strahov, onkraj ran preteklosti, s poštenim delom, z dostojanstvom, da služite vsakdanji kruh, z vlivanjem medsebojnega zaupanja. Vse to pa z molitvijo drug za drugega, vse to tisto, kar nas usmerja in nam daje moč. Spodbujam vas, blagoslavljam vas in vam prinašam objem vse cerkve.
Grazie.
Hvala.
Paligraf.
Sveti oče je današnji dan na Slovaškem sklenil srečanjem z mladimi, ki je potekalo na stadionu Lokomotiva v Košicah. V nagovoru je odgovarjal na vprašanja mladih Slovakov ter tako spodbudil k resnični ljubezni, za katero je vedno potrebno tudi junaštvo, k pogumnemu pristopanju k spovedi, ki je zakrament veselja, ter k sprejemanju križa, ki ga moramo vedno objeti skupaj z Jezusom in nikoli sami. Na tisoče mladim Slovakom, ki so napolnili stadion v Košicah, je papež Frančišek najprej spregovoril o ljubezni, ki je lepa, a nikakor lahka. Pozval je naj ljubezni ne banalizirajo, saj ne pomeni imeti vse in takoj, ne ustreza logiki, uporabi in odvrzi. Ljubezen je zvestoba, dar, odgovornost.
La vera originalità oggi.
Danes je prava izvirnost, prava revolucija upreti se kulturi provizoričnega, iti onkraj instinkta in trenutnosti, ljubiti vse življenje in z vsem, kar si. Tukaj nismo zato, da bi životarili. Papež je mlade opogumil naj brez strahu sanjajo o tem, da bi si ustvarili družino, rodili in vzgojili otroke, preživeli življenje skupaj z drugo osebo, ne da bi se sramovali svojih slabosti. Saj obstaja on ali ona, ki sprejema in ljubi, ki te ljubi takšno ali takšnega kot si. Sanje, ki jih imamo, nam govorijo o življenju, ki si ga želimo. Velike sanje niso dober avto, modna obleka ali izjemne počitnice. Ne poslušajte tistih, ki vam govorijo o sanjah in vam prodajajo iluzije. So manipulatori sreče, je posvaril papež.
Siamo stati creati per una gioia più grande.
Ustvarjeni smo bili za večjo radost. Vsak od nas je edinstven in je na svetu zato, da bi se čutil ljubljenega v svoje edinstvenosti in da bi ljubil druge, kot tega namesto njega ne more storiti nihče drug. Da bi ljubezen obrodila sadove, pa so po papeževih besedah pomembne korenine. Danes obstaja nevarnost, da bi odraščali izkoreninjeni, je dejal in poudaril, da če smo polni virtualnih sporočil, tvegamo, da bomo izgubili svoje prave korenine. Odmik od življenja, fantaziranje v prazno, ni dobro za nas, je skušnjava zla. Bog želi, da smo z nogami trdno na tleh, povezani z življenjem, nikoli zaprti, ampak vedno odprti za vse. Govoreč o spovedi je papež dejal, da nas oče dvigne iz vsake situacije in nam odpusti vsak greh. Mladim je svetoval, naj se po vsaki spovedi ustavijo za nekaj trenutkov in si zapomnijo odpuščanje, ki so ga prejeli. Ohranite tisti mir v srcu, svobodo, ki jo čutite v sebi. Ne grehov, ki jih ni več, ampak odpuščanje, ki vam ga je podaril Bog. Varujte ga in ne pustite, da vam ga ukradejo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.